Kada esame susirinkę čia, virš mūsų pučia vėjas, tai tavo dvasia. Kada meldžiamės, ugnis nusileidžiant mūsų, tai tavo dvasia. Jei patenkame į dykumą, tu esi vanduo. Jei pasimesime, tu būsi kelias. Tu esi dvasia, kuri suvienyje, dvasia, kuri veda, dvasia, kuri saugo, dvasia, kuri teikia jėgų, šventoji dvasia, nusileiskant mūsų. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, štai tokia gražia malda pradedame laidą knygų lentynoje. Šią maldą galite rasti leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistoje Ano Speireti ir Bruno Ferrero knygelėje Vaikams tikiu, apie kurią šiandien ir pakalbėsime. Iš italų kalbos vertė Rima Pužaitė, laidoje dalyvauja Vilniaus Saleziečių bendruomenės direktorius kunigas Massimo Bianco, kurį su džiaugsmu pakalbinsiu aš ir Jurgita Pocevičienė, o prie pulto talkina gerbiamas Liutauras Serapinas. Taigi, Bruno Ferrero, mums jau pažįstamas Lietuvoje iš savo 365 pasakojimų sielai, tokių trumpų istorijų skirtų apmastyti. Šis autorius įžengia su spalvingomis, nedidelėmis iliustruotomis ir, sakyčiau, koncentruotomis knygelėmis vaikams, siekdamas paaiškinti pagrindines mūsų katalikų tikėjimo tiesas, suprantamai ir patraukliai jauniesiams skaitytojams. 2015 metais Katalikų pasaulio leidiniai išleido 10 Dievo įsakymų su vaizdžiais, pasakojimais ir pamąstymais, pritaikytais kiekvienam įsakymui. O šiemet tokia forma paaiškinamas ir mūsų tikėjimo išpažinimas knygelėje tikiu. Sakydama, kad jis skirta tik jauniesiams skaitytojams klyščių, nes mums patiems pažvelgti paprastai į sudėtingus dalykus labai sveika. Kaip jūs manote, tėvė Massimo?
Taip, manau, kad ne vienas ir iš suaugusių žmonių, kada bažnyčioj tenka po pamokslos sukalbėti tikiu, ne viską supranta. O gal pripratęs kaip kažkokia būtina nepažįstamų dalykų kartu sukalbėjimas. Iš tikrųjų, ten yra sukoncentruotas visų mūsų tikėjimas ir per ne vieną amžius bažnyčioj taip suredagavo, ten darbodavo ir patvirtino, kad būtų kaip mūsų krikščioniška identiteto kortelė. Dauguma iš tų dalykos yra aišku paintos iš Evangelijos, iš švento rašto, iš tikėjimo tiesų, bet galima supaprastinti, kad ir vaikai, ir tikiu taip pat ir suaugusiai galėtų gilinti savo identitetą. Jeigu žvelgiame Evangeliją, pats Jėzus dažnai kalbėdavo palyginimais. Iš paprastų gamtos ar šokazino gyvenimo įvykių, bet mes žinoma, kad buvo tai slėpėsi kaip lobina mūsų tikėjimo esmė.
Iš tiesų ir norisi turbūt ir būtina ne tik tais pateikti tiesą, bet dar ir ją paaiškinti, apipinti šiuo atveju. Labai Bruno Ferrero labai mėgsta istorijas, ar ne? Kažkokias pritaikytas būtent tam atvejui ir per tą istoriją atsiskleidžia pati esmė pačio to dalyko. Ir tikėjimo išpažinimas šioje knygelėje ir Bruno Ferrero, jisai pats tikėjimo išpažinimas išlieka nepakitęs, tiesiog paimama kažkokia tai tiesa atkarpa ir jinai nuodugniai paaiškinama tiesiog tokiu suprantamu būdu, na, vaikams suprantamu būdu. Bet aš galvoju, kad turbūt ši knyga tiktų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, nes, tarkime, skaitydami tą pačią knygą, būdami vaikai ir būdami suaugę, mes į tuos pačius dalykus žvelgiame truputėlį gal kitaip per savo jau patyrimo prizmę, ar ne? Ir aš, tarkim, pati mėgstu skaityti vaikiškas knygas ir juose pastebiu tuos dalykus, kurių anksčiau nepastebėjom. Ir, na, jau klasika yra tapęs atvejis, kada vaikas, būdamas, perskaito Egziuperi mažąjį princą ir po to suaugęs mato tai daug giliau. Bet labai sveika tiek tam perskaityti, ar ne? Tai gerai, aš dabar norėčiau pakalbėti apie pačius autorius. Ana Beireti, jinai mums nepažįstama iš tiesų yra, ar ne? Nes pirmą kartą pasirodo ir tiesiog reikėjo netgi ieškoti informacijos, kas tai yra. Tai Aš kiek perskaičiau, mane gal papildysit, yra trijų vaikų mama, baigusi filosofijos ir religijos studijas, taip, išraiškinga pasakotoja. Ką dar žinote apie Aną?
Jinai gyvena Turinė, tartik tai yra mano gimtinė, ir Bruno Ferreros gimtinė. Jinai taip pat diriguoja ir išleida vaikų žurnalą ir publikavo įvairių knygų, tarp jų vienas vadinasi Dievo žodis skonis, kita kaip pasakoti apie mirtį vaikams, pavyzdžiui, ir jinai yra autorė katekitinį projektų ir ne tik rašytoja, bet labai mėgsta skaityti ir skleidžia per bibliotekos būrelį, kur galima skaityti kartu. Dar daro kursų auklėtojams ir mokytojams apie naracijų stilius, kaip naudoti dialogą ir pasakoti. Yra panašus stilius, kaip būtent Evangelijoje, matome Jėzus dažnai pasakoja savo mokiniams ir kitiems ir per dialogą išeina tikrą prasmę ir naują viltį.
Ir tas gyvas bendravimas, ar ne, tai jisai tiesiog toks priduoda savo. Tai nenostabu, kad Ana Veireti ir Bruno Ferrero susitiko ir nusprendė bendradarbiauti. Ir jų bendradarbiavimas išties sėkmingas, nes Italijoje kartu išleido jau ne vieną knygelę skirtą vaikams. Na, tikiuosi, jos pasirodys ir Lietuvoje. Na, o apie Bruno Ferrero salezietį kunigą, kaip ir mano pašnekovas, mes tikrai daugiau girdėję, lankėsi jis ir Lietuvoje, ir Marijos radijo studijoje. Bet visgi norisi paklausti, tėve Masimo, jūs kaip Bruno Ferrero kraštietis, jį pažįstantis žmogus, išsklaidykit ar patvirtinkit mano susikurtą įvaizdį, kad tėvo Bruno kišenės pilnos istorijų. Įsivaizduoju, kaip jis turėdamas laiko, netiesiai atsako į užduotą klausimą, bet tuo įtraukia iš savo atsargų kokį pasakojimą, kurio pilna jo galva, ar tai tiesa ar ne.
Taip, jis yra tikrai talentingas, ne tik rašytojas, bet moka pasakoti. Man teiko, pavyzdžiui, dalyvauti rekolekcijose ir jis natūraliai pereina nuo vieną kitą pasaką ir savo gyvenimą arba iš fantazijos ir visada žmonės taip klauso, kad vieną valandą praeina per 5 minutes. Ratas dalykas, dažnai, kada kunigai kalba 5 minučių, ar atrodo kaip valanda, o jam atviršiai. Jis tikriausia turi didelį patirtis, yra kaip mokytojas ir kaip rašytojas, diriguoja Saleziečių žurnalas.
Yra redaktorius.
Boletino Saleziano, Saleziečių redaktorus. Ir sakyčiau, kad tikras talentas, kurį vis tiek gyvena kartu su paprastumo. Jis yra labai paprastas, žmogus su šypsena, moka ne tik kalbėti, bet klausyti. Ir draugauti su jo yra lengva dėl to, kad nejauti astumos arba jis nepasirodė kaip visą žinantį žmogus, bet labai paprastas ir draugas.
Jūs man išvardinote tikrai išmintingo žmogaus savybės, mokantis ir klausyti, mokantis paprastai, paaiškinti sudėtingus dalykus ir kai su žmogumi nejauti to tokio, kad jis yra viršesnis ar ne, tai na, iš tiesų išmintingo žmogaus savybės. Ir iš tiesų Bruno Ferrero pasakojimus, tuos pačius 365 pasakojimus sielai, labai lengva yra skaityti ir malonu ir neprailgsta ir vis norisi dar ir dar, kaip kokį saldainį vieną po kito gali valgyti, bet jisai nestorina, žalos netneša. Taigi, Anos Peireti ir Bruno Ferrero knygelėje tikiu, ties kiekviena iš pažinimo tiesa pateikiamas trumpas tėčių ir sūnaus pokalbis tą temą, jeigu kalbėti apie pačią knygelę struktūrą ar ne. Ir jis toks gyvas, taip sakėte, bendravimas ar ne, yra labai svarbu. Ir šitas tėčio ir sūnaus pokalbis tikrai yra gyvas ir kupinas netikėtų klausimų, tokių kaip tik vaikai gali prisigalvoti. Na, spėjau čia įsiterpė taip pat ir Anno Spėrėti, auginačios tos 3 vaikus ir dirbančios su vaikais, aišku, ir Bruno Ferrero patirtis, gyvenimiška patirtis. Pavyzdžiui, ką atsakyti vaikui, kai jis parneša naujieną? Mokykloje mums sakė, kad mes atsiradome iš beždžionių. Arba jeigu Dievas turi sūnų, vadinasi, turi būti vedęs. Logiška, ar ne? Tai labai lengvai gali sutrikti nuo tokio tiesmukiškumo, bet labai gera proga pasitikrinti pačiam savo žinias. Jei tik aišku nenumoji ranka. Ar jūs vaikai yra prirėmę prie sienos su kokiais nors klausimais?
Aišku, vaikai irgi visada turi tiesioginį klausimų ir tu negali pabėgti. Prisimenu, kad nesenai buvau pas vieną šeimą, kai vadinasi kalidoti arba aplankyti šeimą. Ir maža mergaitė man klausė, ką reiškia, kad Dievas yra amžinas. O kad tu atsakysi iš karto, no, kad jis buvo, yra ir bus, kai jam yra visą laiką dabartys, bet nėra taip lengva aiškinti mažą mergaitę tos dalykos.
Bet jiems įdomu.
Bet įdomu.
Taip, 5 metų sugebas užduoti teologinį klausimą. Tas taip. Man yra įdomiausia. Ir turi sugebėti paaiškinti paprastai. Na ir kaip ten buvo toliau?
Skaitau, kad komunistinė valstybėse tariminės laikais buvo ateizmas visose mokyklose ir norėjo mokytojai irgi pabrėžti vaikams, kad Dievo nėra. Ir vis dėlto vaikai gal iš prigimties nupiešdavo ir kryžiukus, ir angeliukus. Vieno žodžio, kad galima sakyti, kad iš prigimties žmogus supranta, kas yra dvasiškas dalykas. Ir vaikai ypatingai yra privilegijuoti suprasti ir surasti Dievą. Tartiko, Jėzus Evangelijoje pasakė, leiskite mažutėliams ateikti pas mane, jeigu norite būti Dievo karalystėje, turi būti kaip vaikai. Tada turime su pagarba ir visada priimti tos klausimus, kuris atrodo gal kartais banalus ar kartais ne, bet mums provokuoja irgi duoti atsakymus tikros.
Tai taip, tas vaikiškas tyrumas toks ir tų klausimų galų gale toks aiškumas. Na, tikrai apie tą, tarkim, ar Dievas turi, ar yra vedęs, jeigu turi sūnų, na, tai taip kažkaip žmogus suaugęs jau šitaip nebemasto. Va, tas vaikiškas mąstymas, tas toks yra, jis yra unikalus ir mums irgi vertėtų taip dažniau pasižiūrėti iš kito kampo į kažkokią situaciją ir tikrai mes būtume patys nustebę. Kuom vaikai mus ir nustebina, na ir išprovokuoja. Tai po tėčio ir sūnaus pokalbio, bei tikėjimo išpažinimo tiesos, kuri, kaip sakiau, dalimis yra pateikta, ar ne, toje knygoje seka kokia nors vaizdinga istorija. Tai man labai norisi vieną ir paskaityti. Vieną dieną prie Jėzaus prisertino vyras ir tarė: mokytojau, visi žinome, kad tu ateini nuo Dievo ir mokai tiesos kelio. Bet turiu tau pasakyti, kad tavo sekėjai, tie, kuriuos vadini apaštalais arba savo bendruomenė, man visiškai nepatinka. Aš pastebėjau, kad jie nelabai skiriasi nuo kitų žmonių. Neseniai aš visiems matant susikivirčiau su vienu iš jų. Ir dar, nepaslaptis, kad tavo mokiniai ne visada gyvena meilėje ir sutarime. Pažįstu vieną, kuris užsiema nešvariais dalykėliais. Todėl noriu tavęs atvirai paklausti, ar įmanoma būti tavo mokiniu ir neturėti nieko bendra su tais apaštalais. Aš noriu tave sekti ir būti krikščionis, bet nenoriu visos tos bendruomenės ir apaštalų. Jėzus švelniai ir dėmesingai pažvelgė į vyriškį. Klausyk, papasakosiu tau vieną istoriją. Kartą buvo susirinkę vyrai, kurie kartu sėdėjo ir kalbėjosi. Kai naktis apgaubė juos savo juodu apsiaustu, jie sudėjo gražią malkų krūvą ir uždegė laužą. Jie sėdėjo vienas arti kito, ugnis juos šildė, o liepsnos pašvaistės apšviesdavo jų veidus. Bet vienas taiga nusprendė, kad nebenori būti su kitais. Pasėmė iš laužo degančią pliauską ir nuėjo atsisėsti toliau nuo kitų. Iš pradžių mažytis jo lauželis žibėjo ir šildė, bet netrukus užgeso. Vyras liko sėdėti vienas tamsoje ir nakties žvarbumoje. Akimirką pagalvojęs, jis atsikėlė, pasėmė dar žioruojantį nuodėgolį ir grįžo į būrį. Įmesta atgal į laužą, pliauska greitai įsidegė ir smagiai suliepsnojo. Vyras vėl atsisėdo kartu su kitais. Jis sušilo ir liepsnos liežuviai nušvietė jo veidą. Šipsodamasis Jėzus pridūrė: kas yra su manimi, tas sėdi prie mano ugnies kartu su mano draugais. aš atėjau įžiebti žemėje ugnies, tad už vis labiausiai trokštų matyti ją liepsnojančią. Iš tiesų, ko mes baidome savose bendruomenėse? Dairomės į kitus ir matome, taip, žmonės aplinkui yra nuodėmingi, tik pamirštame, kad mes taip pat. Bet Jėzus sėdėjo ir valgė su muitininkais, nusidėjėliais, fariziejais. Na ir jis žinojo, kad jie tokie, jis žinojo jų nuodėmes, kiekvieno jo klaidas. Tai, bet jis buvo su jais. Tai kodėl mes negalime peržengti savo pasipiktinimo ir mieliau renkamės nuo šalumą nei bendrystį?
Tai iš tikrųjų šitą pasakojimą yra pritaikinta su tikiu viena šventa visuotinė apaštalinė bažnyčia.
Taip.
O mes žinome, kad tas bažnyčia nėra pastata, bet yra bendruomenė pirmiausia. Ir, kai sakydavo jau bažnyčios tėvai, jinai yra to pačio lygu ir šventa ir nusidėjėlė. Nereikia skandalizuoti, kad papiktinti, kad yra formuota iš nusidėjėlių. Pas popiežius Pranciškus, kada žurnalistas paklausė, kad jūs esate, kai norite apibendrinti apie save, sako, aš esu nusidėjėlis. No. Ir iš tikrųjų, jis eina irgi iš pažinties, kaip mes esame pakviesti, ypatingai šio gavėno laikų, bet ne tiek. Būtent gražiausia yra, kad Dievas mus mylėjo ir atsiuntė savo sūnų, būtent kada mes buvome nusidėjėliai, kai šventasis Paulius rašė, ir kuo daugiau dabar mūsų mylės, kada būsime pateisinti, no, nuvalyti dvasiškai ir suburti į vieną bendruomenę. O kas daro, kad ta bendruomenė būtų skirtinga nuo kitos pasaulinės bendruomenės, yra šventoji dvasė. Be šventosios dvasos, ta diepsna, kuri mus degina aplinkė iš širdie, daro, kad bažnyčia nėra pirmiausia institucija arba kažkokia karikatyratyvinė veiklas, veikėja, bet yra visų tikinčiųjų šventą Jėzus kūną ir jis yra galva. No, kai šventasis Paulius rašė arba šventasis Petras, esame gyvėje akmenėliai, kurį statome tą gyvą bažnyčią. Ir tada suprantame, kad kiekvienas iš mūsų yra reikalingas Dievui. Ne dėl to, kad jam reikia tobulėti, bet dėl to, kad mūsų myli. Ir meilė mūsų vienija.
Kai pagalvoji, tai ir tie šventieji, galbūt ne visais atvejais ir ne visose gyvenimo situacijose buvo tokie jau idealiai šventi ir tyri, tikrai jiems visko pasitaikydavo. Ir mes dabar žiūrim tokiom akim liktais, na, ta bažnyčia tikrai turėtų būti tik šventųjų sambūris, o jeigu jau kas toks nėra, na, tai kaip ir, na, norim ir patys atskirti nuo bažnyčios arba atsiskirti, bet tiesą sakant, bažnyčia tai nėra tik tais pastatas, tai yra gyvų, tikrų žmonių bendruomenė, kurie, na, yra nuodėmingi, tai tokia jau yra tiesa, bet galime įsitverti to tikėjimo, to pažado, tos vilties ir tiesiog eiti į priekį.
Tai kada mes pripažintame, kad esame nusidėjėliai, tada atvira mūsų širdį į Dievo gailestingumą ir meilį. Jis gali mus išgydyti, gali mus duoti savo malonę. O farizėjai Jėzus laiku buvo tie, kurį praktiškai sakydavo Jėzui, mums tu esi nereikalingas, mes esame tobuli. Mhm. Čia yra didžiausias nuodėmės. Prisimenu, skaitau, kad Prancūzijoje vienas klebonas tavo bažnyčioj prie bažnyčios durų pagepino didelį plakatą ir buvo parašyta, čia mes darome diskriminaciją. Gali įeiti į bažnyčią tik tie, kuri pripažinta, kad jie yra nusidėjėliai. No, tokio buvo. Šitą turėtume prisiminti. O Jėzus apie tos dalykos irgi kalba, kada sako, prieš žiūrėti į savo brolio akį ir sakyt, leis man išimti tą mažą skirstelę, žiūrėk į lentą, kur yra tavo akise.
Supratau.
Čia Marijos radijas.
Kalbant toliau apie knygelės tikių struktūrą, istorijos pasakojimų skirelis nesibaigia. Ana ir Bruno pateikė ir konkrečius teiginius, kurie geriau padeda suprasti ir įsisąmoninti tai, kas buvo perskaityta ar sužinota. Tarkim, Jėzaus krikšto dieną balsas iš dangaus pasakė: šitas yra mano mylimasis sūnus. Tave Dievas taip pat vadina mylimuoju sūnumi. Aš norėjau dabar pakalbėti apie aptarimo svarbą. Na, mes suaugusieji visgi esame vedliai, mums patikėtiems vaikams, tai pasikalbėti, nurodyti kelią, įnešti ramybės, nepraplaukti tuo paviršiumi. Ar jūs savoje Jono Bosko parapijoje, jūs ten darote įvairių veiklų ar ne su vaikais, ir šis šventasis irgi labai pasižymėjo tuo, kad jis tiesiog prioritetu laikė ar ne tą vaikystę, vaiko ugdymą, kol jisai dar yra vaikas, ar ne? Kai jūs bendraujate, kai jūs žaidžiate, tai po to aptarėte, kas buvo sužinota, nutikę, ir ar atrandate tuomet naujų įdomių dalykų, kad ir, na, netikėto požiūrio ar tos pačios gelmės?
Tai mūsų bažnyčioj, kaip įprastai būna stariziečių bendruomenės ir parapijose, yra veikla su vaikais, su jaunima. Konkrečiai čia Vilniuje turime ir dieno centrą, oratoriją tai vadinasi, ir jaunimo centrą. Sekmadieninė, klebonas ir oratorijos direktorius yra kunigas Aleksandras, mes padedam. Dar kiekvieną sekmadienį būna 3 valandą vaikų mišos, kur yra pritaikintos vaikams. Mhm. Prieš to yra žaidimai ir padeda mūsų animatoriai, jaunimo savanoriai.
Jūs šią 2 valandą renkatės, ar ne?
Mhm. Ir 3 valandą mišos, po mišų būna susitikimas su animatoriais ir aptarimą, kai buvo ir žaidimo metu, ir mišų metu su vaikais. Planuojame kitų dalykų, ypač vasaros stovyklas, mm-hmm. rekolekcijos, ekskursijos. Be pagrindinė kunigo Bosko stilių būti kaip šeima. Ir mm-hmm. kai vaikai pajustų bažnyčią, bendruomenį kaip savo namai. Ir kad būtų pasitikėjimą, bendrą pokalbį, pritaikinti su vaikais, kurie tikrai duoda daugiau, negu reikalauja. Savo šypseną, savo dėmesį ir meilę. Ir aišku, per visą to mes stengiamės liudyti krikščionišką gyvenimą. Melstis kartu, padėti per katekezes, per kitos veiklas. Kiekvienas dalykas turi būti ne askira, bet kaip vieną sudėliojimo dalelę. Mm. Labai svarbu irgi, kur ir kaip įmanoma, irgi traukti tėvelius, artimuosius į tą bendrą šeiminės gyvenimą, ypač per šventės, Kalėdas, Velykas, kunigo Bosko, Marijos šventės, vasarą.
Mm-hmm. Taip, čia vienas svarbus momentas, turbūt jas patys suaugusieji kartais grįžta į bažnyčią, atranda vėl iš naujo per vaikus, ar ne, kai jie pradeda mokytis to tikėjimo ir galbūt parneša tų žinių į šeimą, į namus, ten irgi yra, vyksta bendravimas, kalbasi, ir jei tik išklausai to vaiko, jis papasakoja tikrai įdomių dalykų.
Tai vaikai ir jaunimai yra pirmieji evangelizatoriai ir savo šeimoje, ir savo draugų tarpe. Tai yra didelė resursa bažnyčioj.
Mm-hmm. O tie animatoriai, tarkim, tai jie galbūt išaugo jau iš tų pačių vaikų, kurie lankė iki tol?
Viena gera dalį taip. Ir mm-hmm. paskui kiti yra jų draugai. Bet vis tiek yra būtent per asmeninį kontaktą dažnai, ne per skaitimo ar per skelbimus, bet per gyvenimo patirties, per bendrą pakvietimą.
Uhum. O tai dabar, jeigu sugrupuotume, tarkim, jeigu klausytojų kas nors norėtų pas jūs prisijungti prie jūsų bendruomenės Švento Jono Bosko, ar ne, tai tarkim, tie vaikai, kurie renkasi, tai čia kokio amžiaus ir kokio amžiaus jaunuoliai kaip čia?
Vaikai yra nuo 6 iki 14 metų, uhum. O animatoriai prasideda nuo 15-16 į virš.
Tai čia jau ir tie jaunuoliai, kurie jūs paminėjote, tai jaunuoliai ne tik tais animatoriais gali būti ir tiesiog jūs gal aptarėte su jais, bendraujate toliau, ar ne, tas tiesas?
Taip.
O kur po to jie dedasi?
Jie dar gali dalyvauti, kada pasiūlyme maldos dienos ar valandos. Uh-huh. Ypač per vasarą organizuojame stacionarinę ir dieninę stovyklą, ir tada ilgesnį laiką gali pamatyti ir pabūti kartu ir susidomėti.
Ir kiek metų tai vyksta jau?
O taip, nu, sakyčiau, mažiausia nuo 2000-ųjų, ar nu, dar anksčiau, kada kunigas Andrius pradėjo, nuo 98-ais, 2000-ais metais, bet čia yra tik pavyzdys, normaliai visus saliziečių bendruomenės, kur įmanoma, yra veikla su vaikais, su jaunima.
Tai pas jūs yra ir toks įdirbis, sakyčiau, ir yra į ką atsiremti, ar ne, ir jūs turite savo gal kokią nors metodiką. Pats šventasis Jonas Bosko, jisai, kiek, jeigu teisingai prisimenu, kai ieškojo tiems benamiams vaikams, ar ne, vietos, tai jis iš pradžių žiūrėjo, kad būtų erdvės jiems žaisti, ar ne?
Taip, saugiai erdvė, kad būtų ne tik kiemas prižeisti, bet mokykla, namas, kadangi dauguma iš jų neturėjo kur gyventi, ir mokykla, ir bažnyčia pritaikyta jiems, tada katekezė, žaidimą, maitinimas, viską buvo kartu. Mhm. Tai vadinasi oratorija. O kunigas Bosko patvirtino pirmiausia per savo patirties tokį vadinasi prevencinę sistemą. Paprastai remiasi ant trijų pagrindinės stulpų, kai yra protą, religija ir švelnumo meilė. Tikslas yra užinti vaikus į gerų dalykų, kad neliko vietas blogo. Kadangi jis pat pradėjo susipažinti su vaikais, kuris paklūsdavo jaunolius į kalėjimą ir pamatė, kad kartais jau buvo per vėlų. Mm-hmm. Ir tada galvojo, reikia iš anksto duoti jiems saugo vietą, kur rasti tikrą draugą, kuri rūpinasi apie fizinę ir dvasinę jų sveikatą. Mm-hmm. Ir tada sukūrė tą saugą vietą, vadinamą oratoriją.
Mm-hmm. O saleziečiai pasaulyje turi savų mokyklų, tokių kaip gimnazijos? Ir
turi,
ar ne? Taip, o Lietuvoje neplanuojate steigti?
Kol kas turime ryšių su mokyklomis, mes neturime savo mokyklą. Lietuvoje nėra papankama jėgų personalų. Mm. Ateity galėtume.
Mm. Turėkim vilties, ar ne? Tai tikrai būtų labai naudinga. Na, kągi, grįžtant prie pačios knygelės struktūros, mes dar iki galo neišnagrinėjome, taip jos, nes dar yra po to tiesų tokių įtvirtinimo, aptarimo, yra dar ir malda. Maldos jos yra, ko gero, pačių autorių sugalvotos ir labai gražios. Aš pačią pirmą skaičiau pačioje pradžioje, ar ne, prieš pradedant laidą. Ir aš galvoju, kad šitos maldos galėtų būti kiekvieno vakaro maldos skaitant šią knygą. Na, arba galbūt norėsis jas pasilikti sauko ir kažkokią tai maldą išmokti ir melstis perskaičius. Ir aš galvoju, štai čia matomai yra tos pačios maldos, yra Anos Peireti ir Bruno Ferrero kūryba. Ir šiaip galvoju apie katalikų tikėjimo lobyną, kad jis yra neišsemiamas ir nuolat papildomas tikinčiųjų įžvalgomis apie tuos pačius dalykus. Ir kad tik nuo mūsų pačių priklauso, ar mes, na, rieškutėmis semsime tos lobius, ar ten brangakmenį po vieną žiūrėsim, ar tiesiog paliksime dulėti kažin kur, ar ne, nerasdami nei laiko, nei motivacijos, tai galbūt vėlgi grįžtant prie tų pačių vaikų, tėvų santykių, tai yra puiki proga vaikams einant pirmos komunijos ar nemokantis, einant į bažnyčią ir tėvams sugrįžti prie to tikėjimo ištakų ir pasigilinti į tai, kas buvo praleista savo laiku ar ne, nes, na, nepaslaptis, kad mes dažnai taip ir išmokome tas maldas, bet gilintis, na, pernelyg ir neįsigiliname. O kiek yra tokių, kurie permastė tas visas tiesas, kurie naujai kažką atrado ir tikrai galėtų suvirpinti mūsų širdį, tai tikrai raginčiau pasiskaityti, labai skaityti ir tos literatūros galų galiai yra išleista taip daug. Tai o jūs pats, iš kur jūs įkvėpimo semėtės?
Bet manau, kad šventas raštas yra pagrindinis mūsų šaltinis, kadangi pats Dievas mums rašė savo minčių ir yra labai gražus maldos, kurį bažnyčia irgi kasdien naudoja, ypatingai psalmės, Dievo žodį, yra galimybė melstis į savo gyvenimo įvykių, padėkoti viešpačiui, kada viskas gerai, prašyti pagalbos, kada reikia, ir gali būti irgi tylos adoracija, presvenčiausia. Ir ypatingai manau, kad ta knygelė gali padėti daryti maldą kartu. Malda nėra tik kažkokia asmeninė pokalbį su Dievu, bet padaryta kartu, ypatingai galvoju, ar bendruomenė, ar šeima. Jeigu prie stalo, arba prieš eiti miegoti, ar iš ryto, rastų laiką truputėlį pasimelstis, nugalėtų bet kokio sunkumo ir pajustų tikrai Dievo galą kasdienybėje. Dar ta knygelė labai gerai sudeda ir pasaką, ir klausimus, ir maldą. Kaip sakyti, kad malda nėra tik tai tą momentą, kurį mes skiriame Dievui, bet yra kaip statusą, kaip pagrindinė mūsų kvepavimas, sakysim taip. Kunigas Bosko sakydavo, kad malda yra kaip ora paukščio arba vandens žuvį. No, esame tada Dieve ir Dievas yra su mumis, tik jis diskretiškai beldžia mūsų širdį ir prašė, kad mūsų klausytų ir kad mes kalbėtume su jo asmeniškai ir kaip bendruomenė.
Nuostabu. Tai ačiū labai, tėve Masimo, už pasidalinimą savo įžvalgomis. Šią natą turbūt ir baigsime. Šiandien knygų lentynoje tiek jums, mėlėjai Marijos radijo klausytojai. Pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai, išleistą Anos Peireti ir Bruno Ferrero knygelę Tikiu. Iš italų kalbos vertė Rima Pužaitė. Laidoje Vilniaus Saleziečių bendruomenės direktorių kuniga Masimo Bianko kalbinau aš, Jurgita Pocevičienė. Likite sveiki.